falošná a nebezpečná. Aj poslušné dobré dievča, čo má všetko na poriadku, pre pochvalu zradila by kamarátku. Je tam aj urazená, nemá, aj žiarlivosť za lásku prezločená. Aj tá, čo sa tak zranenia bojí, že sa radšej láske neotvorí. Chudera, tá bola moja druhá koža. Aj tá, čo vie vždy všetko lepšie, ostrá jak čepel noža. Obeť, čo prstom hľadá viníka a sama zodpovednosti uniká. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata. Len v odraze svoje masky rozpoznám. Prestávam hrať tieto role, bez hercov kostýmy sú holé. Lieči sa pravda zakliatá, odomknutá je trinásta komnata.
Dobrý večer, milé poslucháčky a milí poslucháči. Vítame vás v šiestej časti relácie 13. komnata, ktorú vysielame zo štúdia RAJ Slobodného vysielača. A taktiež vítam aj mojeho stáleho hostia Petra Poláčka.
Ďakujem za privítanie, Janka, a vítam aj všetkých poslucháčov. Dnes sme tu mali teraz pred pár minútami rušno, všetko sa nám rozhasilo na poslednú chvíľu, takže Jolík na telefóne pomohol. Janka, povedz svoju skúsenosť, ako nám Pavel pomohol.
Pomohol nám veľmi, lebo už sme mysleli, že to nestihneme do vysielania, ale nakoniec Pavel urobil zázraky a veríme, že sme vo vysielaní. Takže milí poslucháči, reláciu 13. komnata budeme vysielať dlhodobo. Najbližšie budeme vysielať v útorok 10. septembra, 10. září, znova medzi 19. a 21. hodinou. Svoje otázky nám môžete písať na Skype, vyhľadajte si na Skype SVCS Studio RAJ alebo mailom na svcs.studio.raj@gmail.com alebo telegramový kanál je svcs.studio.raj. Odložte svoje zábrany a píšte. Dnešnú reláciu by sme začali otázkami poslucháčov, ktoré prišli od poslednej relácii. Michaela a Honza sa pýtali na vysvetlenie otváracieho ceremoniálu olympijských hier v Paríži. Mohol by si, Peter, k tomuto ceremoniálu niečo povedať?
Samozrejme, Janka. Len to je taká veľká otázka, že musíme ísť trošku do hĺbky, aby sme pochopili, ako čo funguje a prečo, o čo vlastne išlo. V podstate išlo o predstavenie konceptuálnej moci, ale tej našej fyzickej, keďže duchovná už neexistuje. No a aby sme pochopili, prečo to robili, alebo prečo tam boli tie jednotlivé obrazy, tak si najskôr musíme vysvetliť v podstate podstatu človeka, čo je to vedomie, čo je to podvedomie, tak ako to bolo poprepájané a o čo a ako fungovali jednotlivé spojenia, prečo sa tie veci diali. A potom sa dostaneme k vysvetleniu jednotlivých obrazov. Takže vedomie človeka. Hej? My sme sa narodili a máme nejaké, ja to volám vedomie avatara, môže sa to volať vedomie inkarnácie, čiže niečo, čo sme začali rozvíjať našim narodením ako do tohto sveta. A toto vedomie avatara malo vedomú a podvedomú časť. V podstate o celom podvedomí, čo ja budem hovoriť, tak aby sme sa správne rozumeli, tak je to to, čo volá Jung nadvedomie. Čiže ja to volám podvedomie, lebo je podsvetie, čiže niečo, čo existuje za realitou nášho sveta alebo pod realitou nášho sveta. Čiže z tohto pohľadu preto to volám podvedomie. Čiže vedomie avatara, vedomie inkarnácie sa formovalo vo vrstve ducha, čiže zase tu máme kvantovú štruktúru, dnes myslím, že sa k nej dostanem a hovorím, ja sa pokúsim rozprávať pomaly, lebo to budú dosť náročné veci a bez obrázkov sa to dosť ťažko vysvetľuje, ale poprosím každého, kto chce tomu rozumieť, aby si robil písomné poznámky a ak naozaj tomu chce rozumieť, aby sa k tomu postupne vracal a potom prípadne nám poslal otázku. Takže vedomie avatara sa formuje vo vrstve ducha. Čo je vrstva ducha? Je to jedna kvantová štruktúra, čiže priestor mal tri vrstvy. Základnú akoby energetickú vrstvu, energiu života, ktorá prúdila, od ktorej závisel akýkoľvek život, čokoľvek. Bez nej nebol možný žiaden život. Druhá vrstva bola vrstva ducha, to bola v podstate vrstva, kde pôsobili vedomia. A tretia vrstva bola vrstva prejavu, čiže v našom prípade v tejto vrstve prejavu, alebo túto vrstvu prejavu tvorila serverovňa a vrstva ducha s vrstvou prejavu spoločne vytvárali rozhranie, kde sa formoval, v podstate zobrazoval, formoval náš svet, v ktorom vedomia prežívali život. A teraz zostaneme v tej vrstve ducha, či keď vznikol náš svet, keď sa formoval náš svet, tak stvoriteľ nakopíroval sám seba, čiže svoju štruktúru, všetko a tým pádom aj seba ako vrstvu ducha, čiže akoby vedomú časť so všetkým dal sám seba. A pri počatí akýkoľvek nový život, keď sa začínal formovať, tak počatie bolo v podstate vecou serverovne, kde otec a matka pri počatí spermiu vajíčka vysielajú nejaký signál, že sa spúšťajú nejaké procesy v serverovni, ktorými sa formuje telo. Ale riadiacím prvkom od samého začiatku bolo vedomie avatara, ktoré sformoval stvoriteľ a nikto v podstate, aj keď temná identita Boh prevzala serverovňu, tak do vrstvy ducha sa, do tejto vrstvy ducha, do tej časti, čo dal stvoriteľ sám seba, teda sa nemohla dostať a nikdy nemala vplyv na v podstate formovanie alebo vznik vedomí avatara. Jednoducho nemala na to kompetencie, čiže do tejto časti, ktorú formoval stvoriteľ. Keď si ona vytvorila nejakú inú časť, nejakú inú svoju vrstvu ducha, ako temná identita Boh, tak to bola iná vec. No ale teraz sa pozrieme, že ako sa formovalo vedomie avatara. Formovalo sa tak, že v podstate hneď na začiatku stvoriteľ vyberal z databázy, akože genetiky, ktorú, čiže genetika išlo najmä o programy v tomto prípade, potomkov, čiže rodu, po otcovi a po matke. A urobil v podstate v tej vrstve, tá vrstva ducha, ako by stvoriteľ navrhovala, alebo vybral tú najlepšiu kombináciu z tých možností, ktorá tam bola. Potom sa k tomu mohlo pridávať, alebo sa pridávalo, pokiaľ bolo čo, genetika vedomia eterického tela a kedysi pred 18 000 rokmi to bolo napriamo genetika identity, či genetika ducha. A to sformovalo akoby počiatočný stav vedomia avatara, ktoré sa začínalo rozvíjať s nejakou vrodenou genetikou od narodenia. No a potom sme tu už aj spomínali, že genetika tá, ktorá sa rozvíjala po narodení, sa rozvíjala ako nadobudnutá genetika, čiže osvojovala sme si modely správania rodičov, programy, kopírovali sme ako malé deti a v podstate všetko dobré aj zlé sa ukladalo v tej vedomej časti, vedomie avatara, a v podvedomej časti sa ukladali iba tie správne, pozitívne veci, lebo tie sa potom kopírovali do vedomia eterického tela, ako dvojička. No a čiže teraz tu máme, a teraz príde ten moment, čiže skúste si predstaviť vedomie avatara, akoby krúžok, a nad ním dve línie. Akoby diagram ideme robiť. Čiže napríklad na pravej strane urobíme krúžok a budeme tam mať vedomie eterického tela, a tým smerom bola línia vedomia duše, ktorá sa mohla rozviať ako samostatná línia. Na druhej strane bolo pripojenie vedomie, všetko bolo pripojené samozrejme k tej podvedomej časti to vedomia avatara. Čiže všetko sa dialo na tej podvedomej úrovni, ale z pohľadu Jungana v nadvedomí. A teraz máme druhú stranu, ľavú, tam máme ďalší krúžok, a na tej ľavej strane máme vedomie identity, čiže ducha. Čiže máme dve linie. Duch a v podstate vedomie eterického tela, kde sa formovali vrstvy duše, či kde sa formovali vedomie duše. Čiže tieto dve linie. Čiže keď necháme na pokoji tú líniu vedomia eterického tela a budeme sa venovať vedomiu identity, čiže duch, tak si predstavte, že na to miesto pripojenia, to bolo ako keby bolo parkovisko, nejaká kapacita tam bola na to určená, kde sa toto pripojenie má realizovať. Celé pripojenie sa realizovalo vždy na konci 3. mesiaca tehotenstva, čiže na konci prvého trimestra z nášho pohľadu, ako vývoja dieťaťa. A teraz, čo sa tam dialo? Medzi vedomím eterického tela a tou podvedomou časťou vedomia avatara, čiže vedomie eterického tela, si predstavme, že je takisto podvedomie. A ako na tej pravej strane ten kruh, na ľavej strane vedomie ducha, vedomie identity. Všetko sa pripájalo, ešte raz opakujem, k tej podvedomej časti vedomia avatara, ktoré sa len začínalo rozvíjať, ktoré bolo v nejakom počiatočnom stave. A to spojenie nebolo nikdy priame. Tak to bolo, teraz je to inak. Tak to bolo. Prečo nebolo priame? Nebola dostatočná kapacita, nebol dostatočný, nerozvinutá tá kvantová štruktúra, aby sa mohlo niečo realizovať oveľa zložitejšie, oveľa jednoduchšie, lebo by to vyžadovalo väčšie nároky na vytvorenie človeka, akoby potrebovali by ste akoby oveľa väčší hard disk na počítači, čo nebol k dispozícii. Tak sa museli veci zjednodušovať, čiže medzi vedomím avatara a dokonca aj vedomou časťou, aj podvedomou časťou boli kvalitatívne rozdiely v programovaní. A medzi podvedomou časťou vedomia avatara a vedomím identity bola priepas, obrovská priepas, oceány, dokonca by som povedal, a neprekonateľné, tak z toho, aby mohlo fungovať spojenie medzi takým rozdielným programovaním a rozdielnou kvalitou softveru, tak bola vytvorená prevodovka. A to bol systém, ja to volám umelých inteligencií, ako vedomí, akoby umelých inteligencií, čiže niečo, čo sa dalo potom aj rozvíjať, ale čo bolo, v podstate bolo to 7 stupňov, keď to zjednoduším, a akoby 7 stupňová prevodovka, a v podstate od tej najzložitejšej, ktorá bola schopná vytvárať priame spojenie s duchom, čiže s vedomím identity, sa prišla až na tú najjednoduchšiu úroveň, ktorá bola schopná vytvoriť spojenie s tou podvedomou časťou eterického tela. No a tento systém bol akože plne funkčný. A teraz si zoberme, že čo sa dialo na konci toho tretieho trimestra. No, temná identita Boh, keďže chcela mať kontrolu a prevzala to tu pred 18 000 rokmi, tak vytvorila, teraz neriešme, ako sa to stalo, prečo sa to stalo, no umožnili to ľudia, vybrali si tu možno, že to niekto odsúhlasil, že tam bola nejaký vydaný súhlas, lebo všetko je robené na princípe voľby, čiže niekto niekedy pred 18 000 rokmi s niečím súhlasil, a odtedy to fungovalo tak, že temná identita Boh vytvorila vlastný nástroj ako vedomí, ktorú v podstate, ja to volám teraz, aby som nedoplietol ľudí, nie zmysle ju, ja používam nadvedomie, že by to akoby nadvedomie, či nad našim vedomím nejaký kontrolný mechanizmus, či z toho pohľadu to volám nadvedomie, či není to terminológia Junga v tomto pohľade. Či vytvorá vlastný mechanizmus, nadvedomie systém anielov strážnych, trojvrstvový, kde jednotlivý aniel strážny bol v podstate, bola zjednodušená genetika, preprogramovaná do jednoduchšieho programu, ktorú mala temná identita Boh. Čiže čo aniel strážny, to preprogramovaná temná identita Boh do, ako jeho genetika, tak, aby mohol sa spojiť alebo mohol sa pripojiť k tej podvedomej časti vedomia avatara a zobrať tam tú pripojovaciu kapacitu vedomiu. A urobil to tak, že to pripojenie urobil vždy to robil pred tým, ako sa pripájal identity. Čiže výsledkom bolo to, že temná identita Boh získala nástroj, vložila vlastnú genetiku do ľudí, ktorá nebola Boh, je čo, ktorá bola v podstate bránila pripojeniu reálnemu vplyvu ducha identity, ktorá bola tým pádom odpísaná, nemohla reálne preniesť genetiku, preto bol vytvorený ten bypass, akoby, že kto niečo reálne vytvoril v predchádzajúcej inkarnácii, tak sa to prenieslo do vedomia eterického tela a odtiaľ sa to prenášalo do podvedomej časti, čiže vytvorila sa takáto obchádzka, ale hovorím, to sa týka iba tých správnych vecí a za posledných 500 rokov sa to prenášalo iba v jednom prípade. Takže aby si nikto nerobil ilúzie, že sa tu nejaký extra vývoj daril, čiže temná identita Boh s konceptuálnou mocou aj duchovnou aj fyzickou robilo všetko možné, aby sa niečo takéto nerealizovalo. No a čiže keď sa teda ešte raz vrátime k tej genetike, takže v podstate systém anielov strážnych mal prvú vrstvu, že pripojenie, čiže genetika Boha, ja som, ja chcem, egoizmus, zameranie na seba, všetko, bolo pripojené do každého vedomia, zapojené do podvedomej časti, ktorá bola pripojená k vedomiu avatara. Čiže vedomie ducha bolo v podstate odpojené, lebo malo malý vplyv, a reálny vplyv prevzal akoby kontrolný mechanizmus, ten nadorganizmus alebo ten nástroj temnej identity Boh, ktorým bol aniel strážny. No a ten aniel strážny v podstate Jano, Jožo, Fero, hej, každý keď sa narodil mal svojho aniela strážneho a to boli akoby vojaci, prvá línia. Druhá línia boli akoby dôstojníci, ktorí mali na starosti nejaké veľké skupiny týchto anielov strážnych a tretia línia boli akoby vyšší dôstojníci alebo generáli a títo už organizovali v prospech duchovnej konceptuálnej moci, ktorá mala tri úrovne a plnila inštrukcie Boha. Takže takýmto spôsobom v podstate Boh sa snažil uregulovať alebo riadiť ten svoj systém, tento náš svet, ktorý prevzal. No výsledky, akože vidíme, aké sú. No ale, čiže Boh mal vytvorený nástroj, ktorý potom ešte, je tam ešte ďalšia vec, čo voláme, ľudia poznajú pojem egregory, hej? To je to, čo ja volám nadvedomia. Nadvedomie, takže, alebo nadorganizmy. A aby temná identita Boh, ktorý bol veľmi jednoduchý, nebol vôbec sofistikovaný ako vedma, takže on nebol schopný viesť alebo uregulovať veľké množstvo jednotlivých vedomí, avatarov, tak ako to robila vedma svojim vedením, ale robil to tak, že vytváral nadvedomia alebo tie egregory nad organizmy, čiže vytváral ucelené skupiny ľudí, ktorí boli ľahšie riaditeľní. A napríklad si zoberme, že to malo niekoľko úrovní tiež. Opisujem to v knihe Sávojak poli 1. Aj tieto schémy hneď niekde na začiatku. A v podstate napríklad veľmi veľkým nadorganizmom boli peniaze, hej? Alebo potom boli napríklad ďalšia vrstva nadorganizmov bola, alebo ďalšia skupina nadorganizmov boli náboženstva. Hej. Národy. No a tam máte národ, keď viete náboženstvo, máte napríklad katolickú cirkev. Máte evanjelium, máte buddhizmus, hinduizmus a neviem čo všetko, islam a ďalšie ako všelijaké náboženstva. A v rámci týchto náboženstiev, tak ako v katolíckej cirkvi, ste mali plno hnutí, reholi, ďalšie v podstate skupiny. Potom teraz to vidíme, že máme takéto nadorganizmy, máme, že jedni sú za Fica, druhí proti Ficovi. Hej, keď to zjednoduším. Jedni sú progresívci, druhí konzervatívci. V podstate, a vždy, keď niekto máme, okrem náboženstva sa dá priradiť k tejto kategórii ezoterika. Čiže tiež nejaká, a tam tá sa začlení na plno všelijakých hnutí, skupín, aurora, na neviem, ktorí všelijakí, ktorí priťahujú ľudí a spájajú ich na do nejakého celku, cez ktorý boli ľahšie tí ľudia uriaditeľní. Keď sa niečo zmení, napríklad začnú ľudia byť nespokojní a začnú hľadať niečo nové, tak sa vytvorí ďalšie nadvedomie, ďalší košiar, kde sú zase tí ľudia spokojní. A z tohto prvku u ľudí, ľudia majú tú potrebu byť akoby spoločenský, že s niekým sa spájať, že keď sú sami, im není dobre. A čiže z tohto to pramení. Čiže takýmto spôsobom temná identita Boh riadila ľudí. Ak potrebovala, bola schopná riadiť jednotlivcov, ale to iba mimoriadne. A keď išlo nejaké veľké problémy, lebo na to musela vynaložiť, na jednoho jednotlivca musela vynaložiť takú veľkú kapacitu ako na celý nadorganizmus. No a teraz, aby som sa dostal aj k tým olympijským hrám. Čiže dostávame sa tu, že temná identita Boh cez tri úrovne duchovnej konceptuálnej moci regulovala, v podstate pôsobila na fyzickú konceptuálnu moc, ktorú prezentovali trusty, či správcovia, boli to donedávna správcovia troch trustov. Tie tri trusty boli, hlavný trust bol, v podstate pôvodne boli dva, východný a západný. Východný predstavovala, teraz to predstavuje v podstate Ruská federácia so sídlom v Petrohrade, predtým to bola Sovietský zväz, Všeruské impérium, Veľká Tartária. No a v podstate 5000 rokov do roku zhruba 991 bolo sídlom tohto trastu, bola sídlom tohto trastu Nitra. Potom sa presunul do Asgradu, súčasný Omsk, no a na konci 18. storočia do Petrohradu. No a západný trast, ten prechádzal Atlantída, keď potom bola zničená Atlantída, čiže niekde do Afriky, kde bola Sahara, kde vznikla neskôr Sahara, no ale tých 6000 rokov, čo funguje Nitra, tak fungoval v Egypte. Tam sa to miesto menilo, naposledy v Egypte to bola Alexandria, okolo roku 330, myslím, to bolo presunuté do Konštantinopolu a roku 1250 do Ríma. Čiže odkedy pôsobí teraz Svätá stolica. Čiže mali sme teraz Svätá stolica a súčasná Ruská federácia, no ale za anglického kráľa Henricha VIII, myslím, to bolo tiež 16. storočie, Svätá stolica takým simulovaným sporom odčlenila od seba časť tých správcov a vytvorila trust anglické kráľovstvo, ktorý donedávna fungoval ako spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska. A to on bol v podstate určený na špinavú robotu a zas tento trust na ešte špinavšiu robotu ako hrubú silu si vytvoril v podstate Spojené štáty ako najmä ako hrubú silu, odbrojená zložka, finančné systémy a ja neviem čo, ale podstata riadenia bola v Londýne, ale nad ním najvyššie riadenie bolo v Ríme, vo Vatikáne, ako Svätá stolica. A kde sa oni presúvali, to už je jedno, ale bol to Rím, Vatikán. Takže takto to fungoval tento systém. A tie schémy tých správcov, ako to fungovalo v jednotlivých obdobiach, sú zverejnené na konci knihy Svedectvo pravdy, ktorú si ľudia môžu kúpiť v infovojne alebo vo vydavateľstve Torden. A v podstate tí správcovia, napríklad trust Ruská federácia, ten vždy väčšinou fungoval na 12 správcoch toho trustu. Aj Svätá stolica zo začiatku, potom sa to tým členením menilo, ale v Egypte fungoval na inom princípe. Tam ten počet bol iný. No ale či teraz sa vrátime k tým správcom trustov. Keďže oni v podstate potrebovali, Boh, temná identita, Boh ich potreboval riadiť priamo, tak potrebovali mať nad nimi kontrolu a priame spojenie. Jedna vec je, že v podstate na úrovni identity, či identity ducha, sa k ním pripojila akoby temná identita, Boh kópia, sám člen identit satanajlov, či sieť identit satanajlov, viacero v podstate akoby kópií toho vedomia jedného, ktoré spoločne ako celok, príklad poviem, 200 identit satanajlov, 200 kópií, akoby 200 originálov vytváralo Boha. To bol Boh spoločne. Jeden aj mnohopočetný. No a ku každému tomu správcovi pripájala sa temná identita Boh formou tohto jedného ducha toho vedomia, čiže člen identit vedomie satanajla, člen tej siete vedomí satanajlov. A aby vykonávala v podstate takúto priamu kontrolu, čiže bola to vyššia úroveň ako anjel strážny pri obyčajných ľudí. A potom v podstate to bola jedna línia. Druhá línia bola vytvorená tým, že oni mali rôzne obrady, ceremonie, aby boli schopní vytvoriť spojenie s tou najnižšou vrstvou konceptuálnej moci. To spojenie sa robilo myšlienkovo. Tak jak ja v podstate som komunikoval s vedmou, tak, ale to bolo oveľa sofistikovanejšie, to bol priamy dialog, oni to mali veľmi primitívne, veľmi jednoduché a potrebovali k tomu, preto podporovali populačný rast dlhodobo, že veď v tom východnom traste sa hovorilo, že treba, ja neviem, či 16, či koľko detí a neviem, až v podstate ja si pamätám, koľko mal veľa súrodencov a v podstate v tých starších generáciách to bolo podporované, katolická cirkev to podporovala ako populačný rast z jednoduchého dôvodu, že potrebovala do tej siete anjelov strážnych, do toho nadvedomia, čo najväčší počet ľudí, lebo na každého človeka bola akoby určená nejaká minimálna kapacita tej kvantovej štruktúry, ktorú musel mať ten dotyčný, a keďže on ju nevyužíval, lebo sa toto bolo brzné, bolo to schopné, tak tá kapacita celková sa zbierala a ostávala pre vytvorenie spojenia alebo prepojenia, vytvorenie spojenia medzi tými fyzickými správcami trustov a tou duchovnou úrovňou konceptuálnej moci. A v podstate to spojenie fungovalo na princípe vojenského systému, čiže rozkazy, velenie z vyššej úrovne. Tam nebolo žiadne vedenie, tam nebolo nič, tam boli toto bolo direktívne riadenie, ako v armáde. A v podstate, no a čo sa stalo? 9.9.2023 skončila posledná úroveň duchovnej konceptuálnej moci. Predtým ešte tie ďalšie dve skončila, predtým ešte skončila aj temná identita Boh. Alebo priebežne ona končila v rôznych formách. A čo sa stalo? Čiže už do toho 9.9.2023 boli problémy s tou duchovnou konceptuálnou mocou tej tretej úrovne, lebo ona nedostávala z vyššej úrovne inštrukcie. Čiže ona išla v nejakom móde, tá duchovná úroveň konceptuálnej moci, ktorú mala nastavenú dovtedy, ale nové inštrukcie neprichádzali, čiže ani oni nevedeli nejako dávať lepšie inštrukcie ďalej a už to v podstate dosť dlhý čas nefungovalo poriadne, čo sa prejavovalo aj u tých správcov trustov, že tá komunikácia, že už to nebolo takéto riadenie ako dovtedy. No a o to 9.9. komunikácia absolútne skončila. Na totálku. Nič. Ticho, mŕtvo, žiadna inštrukcia. No a tu sa dostávame k olympijským hrám. A teraz poviem, o čo šlo pri tých olympijských hrách, o čo sa oni snažili, či o čo sa snažila konceptuálna moc, tá fyzická, no a prečo to bolo na olympijských hrách dané, no lebo sa to týkalo celého sveta, a oni vystupovali ako zástupcovia celého sveta, takže v tom úvodnom ceremoniáli sa dalo použiť veľké množstvo obrazov, aby vyslali nejaký signál a niečo, čo oni chcú, čiže musíme si uvedomiť, že čo oni nemali spojenie. A čo chceli urobiť? Chceli urobiť spojenie. Keď si kto pozná starý zákon knihu Genesis, alebo počul, alebo aspoň trošku sa zoznámil s príbehom o Kainovi a Abelovi, čiže to boli deti akože Adama a Evy, A ako sa učí už nakrát v základných ročníkoch náboženstva, ja som to na to učil druhý triede na základnej škole, že v podstate Kain bol zlý a Abel bol dobrý. No a oni urobili obetu Bohu. Zápalnú obetu, myslím. Čiže Kain obetoval nejaké zviera, čiže zabil zviera a zapálil. A Abel, keďže bol roľník, tak to tak je opisované, tak obetoval nejaké rastliny, ja neviem, čo to je jedno rastliny. No a teraz je ten okamih, že obetovali to Bohu. Čiže ten obraz v podstate išlo o prijatie obety. Pritom Abelovi dým z tej obesto ohňa, z tej obety stúpal hore, čiže akoby hore dal do neba, čiže to je obrazné vyjadrenie, že prijatia obety, že bola prijatá. Kainova obeta prijatá nebola, bola na zemi, v podstate dým zostal na zemi a nešiel hore. Preto Kain zabil Abela. Ako následok, že tá obeta nebola prijatá. No a teraz v podstate celé olympijské hry boli obetou. Čiže v podstate fyzická konceptuálna moc urobila v podstate celú tú ceremoniu urobila na formou obety. A teraz komu, ako? Čiže na tom námestí, kde sa odohrával ten ceremoniál, existovala, ja už neviem presne, ako sa to námestie volá, ale je to hlavné námestie, tam také dosť známe, že je tam socha býka s telaťom, tak všetko sochu býka pozlatili a použili ju ako centrálny bod v tribúne, kde sa tá obeta mala diať. Či ostávame teraz stále pri tom hlavnom obraze. Čiže prichádza, čo tam ten, čiže bík, čo symbolizoval bík? Zlatý bík. Máme zobrazenia, máme u našich predkov Tur so zlatými rohmi, slnko medzi rohami, v podstate dôležitosť toho alebo význam tohto symbolu pre našich predkov bol tak veľký, že zostal zachovaný v názvoch Turiec, hej, sviatok, ktorý sa nedal poprieť a prevzala ho cirkev, sa volá Turíce, či je to všade. Tur, na severe z Túra vznikol Tor, v Egypte to bol Apis, posvetný bík, a ako sa zobrazuje, zase má slnko medzi rohami. Čiže bík ako jeden symbol a slnko ako ďalší symbol medzi rohami. Čiže slnko symbolizovalo vždy vedmu. Tie lúče, ktoré vychádzali zo slnka, to bol v podstate akoby zobrazený nepoznaný stvoriteľ, ktorého naši predkovia volali aj Ramcha, a ktorý bol predstavený ako tá tajomná energia života. A bík bol obrazom syna človeka, ktorý mal prísť. Čiže obraz býka so slnkom je starý niekoľko tisíc rokov. Hovorím, objavil sa už aj v Egypte a bola to vízia, predpoveď obrazná, že niekto príde, čo bol neskôr pomenovaný Svetlou Máriou ako syn človeka, že sa narodí ako človek, že stvoriteľ sa inkarnuje ako človek a bude ho symbolizovať bík a on prinesie slnko medzi rohami, čiže bude akoby aj poslom a prinesie so sebou aj vedmu inkarnácia a spolu vstúpia v určitom momente začnú pôsobiť alebo vstúpia do tohto sveta. No a bík samotný je veľmi akože zaujímavý symbol. Jednoznačne v podstate čo vyjadrujú tie dva rohy? Dva rohy vyjadrujú dve cesty, princíp voľby. Čiže syn človeka sa bude vždy rozhodovať. Slnko, vedma, mu bude svietiť na cestu, či bude mu ukazovať cestu, správnu cestu, jednu, ako sa má rozhodovať. Čiže bík, v podstate rohy, tým pádom vyjadrujú to slnko vyjadrujú jednu cestu, čiže zlatú cestu vývoja, po ktorej má kráčať. A čiže bík je vyjadrením cesty, zlatej cesty vývoja, preto je ten bík zlatý, lebo slnko je zlaté. To sú symboly, ktoré sa prepájajú. V podstate slnko sa vyjadrilo ako zlato, lebo je to svetlo, je to niečo veľmi cenné. A ten v podstate bík, potom čo ešte vyjadruje bík? No, s bíkom sa nedá pohnúť. Bíka nikto nepohne normálne, je v podstate s ním nepohnete, čiže keď sa ten bík, ten syn človeka vydá na tú cestu nasledovania, kráčania po ceste, ktorú mu ukazovala vedma, tak nikto s ním nepohne. Čiže toto sú, to je základné vyjadre, potom je to súčasne je to obraz seba obetovania, čiže že ten syn človeka, ktorý bol podľa týchto predpovedí predpovedaný, mal sa obetovať, čiže mal všetko prežiť preto, aby mohol tu byť pre druhých. V podstate, aby mohol s nimi všetko, čo vytvorí, zdieľať. A čiže toto je symbol bíka. A teraz sa dostávame k tomu obrazu, aj ako bol, ako, tento symbol bíka bol napríklad ako zlaté tela, bol interpretovaný v knihe Exodus, v podstate, že ako modla, že kde sa vymyslený príbeh, ktorý sa nikdy nestal, on je obrazový príbeh, ktorý vyjadroval úplne niečo iné, ale tá konceptuálna moc to vytvorila z toho úplne niečo iné, ale tento obraz tam objavuje, že sa mu kláňali tí, ako, že Izraeliti, ktorí odišli z Egypta na púšti a nekláňali sa Bohu. No a čiže je to ako niečo nepriateľské. No, čiže naši predkovia mali tento symbol, nemali Boha, ale mali tento symbol. No a čo, ako ho interpretuje tá konceptuálna moc, ako interpretovala, nájdete to na internete, aj sa o tom písalo veľa, že ten bík symbolizoval Boha Molocha. Boh Moloch, potom tam aj Boh Bál a manželka Boha Bála bola Aštarta. A teraz to začína byť zaujímavé. V našich aj slovenských ľudových rozprávkach alebo tradíciách na Mikuláša sa tento symbol zdegenerovaný objavuje tiež. Dva rohy. Kto má dva rohy? Čert. Čiže z bíka, symbolu syna človeka, urobili čerta. Čiže niečo temné, niečo neexistujúce, niečo smiešné, znevážené. A ten čert bol zase postavený na vytvorenom v podstate zdeformovanom božstve Molocha. Moloch bol bolo slnečné božstvo, čiže bol to ten bík. Neprinášali sa mu ľudské obete. Túto interpretáciu vytvorila v priebehu času tá duchovná koncept, tá fyzická konceptuálna moc, že sa mu prinášali ľudské obete. A čiže ten, vôbec to nebolo tak, jak sa hovorí, bol to v podstate ten svetlý, jak boli slnečné božstva u nás, tak v podstate bol to symbol syna človeka, alebo iné vyjadrenie budúceho syna človeka, predpovede. No a aj Bál bol slnečné božstvo. No a zaujímavé je Aštarta, som našiel jeden obraz a obrázok akože Aštarty. No a v zjavení sa opisuje vedma ako žena odetá slnkom, pod nohami má mesiac a okolo hlavy veniec 12 hviezd. No a presne Aštarta, a jak som v minulej relácii vysvetloval tých indických bohov a tieto božstva, tak presne aj táto Aštarta je tam zobrazená, že postava ženská má tam okolo nej akoby žiara okolo hlavy a na ľavej strane aj na pravej strane 6 a 6 hviezd. Čiže v podstate 6 charakteristík hviezda, každá hviezda znamenala charakteristiky, 6 pre stvoriteľa ako inkarnovaného a 6 pre vedmu inkarnovanú. A v tej 13. postave, v tej ženskej postave, kde bolo slnko ako vedma inkarnovaná, za ňou lúče alebo pôsobiaca, to zase poukazovalo na stvoriteľa a zase tie charakteristiky. Ale zaražajúce je to, že tá Aštarta, tie negatívne božstva, čo boli prezentované, majú hlboko pozitívny význam. Či ten negatívny význam, že ľudské obete tak, im bol podsunutý, podstrčený. Vôbec to tak nebolo. Lenže v tomto prípade pri tých olympijských hrách tá konceptuálna moc fyzická degradovala tiež. Čiže keďže neboli keďže nemali už aj žiadne riadenie, tak to už im ani a príliš boli a to riadenie aj tak nie vždy rešpektovali, kašľali na ňo a robili si, čo chceli, tak oni uverili v priebehu tých vekov, uverili svojim klamstvám a toho Molocha si zobrali akože symbol v podstate spojenia s temnou identitou Boh, že symbol tej duchovnej konceptuálnej moci, ktorej treba priniesť obetu a ktorá tú obetu musí prijať. Takže čo a teraz čo obetovali, alebo čo chceli a čo vlastne urobili? Čiže obetovali tomu prostredníctvom akože toho býka, ako nesprávneho pochopenia, čiže z ich pohľadu sa snažili priniesť obetu koncept duchovnej konceptuálnej moci. Čiže obetu, aby prijala ich obetu a obnovila spojenie. Aby ten dým, ako u Abela, tie obety vystúpil k Bohu. No a ten akt obety samotný bol zobrazený vtedy, keď tá žena, ktorá predtým tá postava cvala na jazcovi, nesie na rukách tú poskladanú zástavu s piatimi kruhmi, ktoré symbolizujú celý svet, tú olympijskú. Nesie ju ako dieťa, tak sa zobrazujú, akože ako sa dávali obety detí tomu Molochovi, akože ľudské obety, a prinášajú pre tú tribúnu, kde je pre toho Molocha. No a čo bolo predmetom obety, alebo čo ponúkal a tá fyzická konceptuálna moc, že ponúkala tento svet, tak to bolo ukázané vo všetkých tých ďalších obrazoch. Ten jazdec na koni, ktorý hovorí, že to bol plavý kôň, či neplavý kôň, že sivý kôň, ale vo všetkých možných prekladoch, klasických prekladoch, ktoré sa oficiálne zverejňujú, evanjelické, katolické a neviem aké, roáčko preklad, nikde sa nenachádza medzi štyrmi jazdcami, ktorý na koňoch sa neuvádza sivý kôň, ale je biely, čierny, ohnivý a plavý, čiže bledohnedý. Takže ten jazdec na koni bol takým odkazom na zjavenie apoštola Jana, čiže v knihu obrazov, ktorú v abstraktno-duchovnom vyjadrovaní tie obrazy prijala Svätá Mária a prijala to niekedy pred viac ako 930 rokmi. No a samozrejme, že oni, keďže tomu tá fyzická konceptuálna moc vôbec nerozumela, tak to brali materiálne, že keď prináša, keď niektorý z tých jazdcov prináša smrť, tak je to myslené ako smrť, a pritom to je úplne o niečom inom. Tie obrazy opisuje v neskoršej kapitole, čo znamenajú. Tie obrazy opisujem niektoré ďalšie kapitole, ktoré budú v tejto knihe Sám vojak poli 2, 13. komnata. Ale duchovná moc tým jazdcom, ktorý bol vyzerá ako smrtka, vyjadrovala, že prináša smrť, hej? Že chce obetovať celý tento svet Bohu, aby cez tú duchovnú konceptuálnu moc, aby obnovila to spojenie, a že urobí všetko, čo bude chcieť, celý svet mu zničí, aby ho mohol obnoviť, len aby obnovil to spojenie. No a potom tam je veľké množstvo tých symbolov, že useknuté hlavy, to som vysvetlil minule, čo vyjadruje useknutá hlava, že to je v podstate pozitívny symbol, vzdanie sa, prekonanie samého seba, v podstate zlikvidovanie starého spôsobu myslenia, lenže u nich useknutá hlava je likvidácia. Takže oni absolútne v podstate nerozumejú už tým obrazom, ktoré začali používať. Potom tam v podstate bolo to plavenie po tej rieke Séne na tých lodiach, keď prichádzali tie delegácie športové, dokonca tam boli nejaké obrazy na jednej lodi, kedy všetci popadali na zem. V podstate pointa, netreba rozvádzať všetky tie obrazy detailne, obetovanie celého sveta Bohu. Dôležitý obraz, čo sa veľmi rozpráva, je práve ten obraz Poslednej večere, lenže Michelangelo ho namaloval, myslím, v 15. storočí, ak si dobre pamätám. A súčasné kresťanstvo vzniklo až v 16. storočí. Čiže Michelangelo určite nemaloval Ježiša Krista a 12 apoštolov, to vtedy neexistovalo. Ten obraz bol keďže to je freska, robená špeciálnou technológiou, ktorá nemala dlhú trvanlivosť, tak ona bola obnovovaná, čiže tie obrazy, tak ako boli premalovávané ikony v Rusku, keď po ikonovej reforme v tom 17. storočí, že ženské ikony sa im domalovala brada a zrazu muži mali dlhé šaty, Tak, takýmto spôsobom bola premalovaný aj tento obraz poslednej večere a presne on sa zhoduje s tým obrazom Aštarty, keď si ho predstavíš, centrálna postava, v tom prípade Ježiš, Aštarta, slnko, či centrálna postava a okolo 6 a 6 hviezd, čiže charakteristik, čiže každá postava vyjadrovala nejakú charakteristiku, ako podľa vízie, ktorú mala mať vedma a stvoriteľ pri inkarnácii. Čiže pôvodný obraz bol namalovanou víziou, ktorá bola vtedy známa ľuďom. Čiže a tým, že konceptuálna moc tento obraz v poslednej večere prezentovala s všelijakými transsexuálmi a ľudia sa pohoršovali a neviem čo všetko, oni len povedali, že pozrite sa, my sme to už raz zmenili, my tu moc máme, my vieme všetko zmeniť. Ukázali iba, že majú tú moc. Zmenili a zmenili to aj teraz. Že urobia si, čo chcú. A čiže oni len ukázali, že vedia spraviť, vedia ten svet obetovať Bohu. Čiže vedia ho zničiť, keď budú vedení, lebo sami to urobiť nevedia. Ako plánovanie, tak aby sa chaoticky samozničenie, to je druhá vec. Čiže ponúkli Bohu obetovanie tohto sveta, zničenie tohto sveta, aby mohli fungovať ďalej, aby mohli mať obnovené spojenie. Lebo považovali to za, že sú odmietaní. A pokračovaním tohto úvodného ceremoniálu alebo tohto posolstva bol záverečný ceremoniál, kde práve sa vychádza z toho, že to ide zase do gréckej mytológie, že celý svet bol zničený a Amon Ra, či zase Ra, v podstate to Ra je už názov pre tú energiu, tie lúče, ktoré vyžarovali z toho slnka, čiže pre zobrazovanie tú počiatočnú energiu, tú prúdiacú energiu, ktorú vyjadroval stvoriteľ, tú energiu života, nepoznaný Ramcha, hej, tak sa hovorilo, preto nepoznaný, lebo on bol poznávaný v podstate cez vedmu, ktorá bola akoby jeho sprostredkovateľom a preto vystupuje v popredí, tak Amon Ra, čiže slnečné božstvo, obnovuje tento svet, vytvára nový, stavia nový svet, to bolo v záverečnom ceremoniáli, čiže oni len dokončili v podstate tú výpoveď z toho úvodného ceremoniálu olympijských hier, že tam sa svet obetuje, že sú ochotní zničiť, len nech ich vedie a že potom s ním, ako tí pomocníci, už som zabudol to meno z tej gréckej mytológie, ale to sa považujú za mimozemšťanov teraz, nie Anunnaki nejaký iný. Že s ním urobia, vytvoria tento svet, že na novo ho vybudujú. Takže to sú celé olympijské hry, v podstate pokus o obetu. A teraz, čo oni reálne spravili? Toto bola ich predstava. Ale tie symboly, ktoré oni použili, znamenajú úplne niečo iné, len oni ani zabudli na ten význam. Ja som ju už povedal. Bík a slnko vyjadru inkarnovaného stvoriteľa a vedmu, ktorý prichádzajú na zem. Oni v podstate prichádzajú na zem, aby sa všetko tu uzavrelo, aby nastalo to, čo ľudia toľko opisujú, že zlatý vek, čiže vek slnka, vek svetla, čiže nová štruktúra bytia, nový svet, úplne nie tento svet, v podstate sánik starého, začiatok nového. A tá symbolika vyjadruje to, že oni prichádzajú pred inkarnovaného stvoriteľa s vedmou akoby prijímajú ich rozhodnutie. Čiže prijímajú tým, že k ním prichádzajú a dávajú akože obetu, že odovzdávajú túto zem, čiže v podstate prijímajú rozhodnutie alebo tú cestu, ktoré prijal stvoriteľ a vedma pre tento svet. Čiže prijímajú v podstate fyzicky úkonom, urobili vlastne obrazový právny úkon, prijali aj oni to rozhodnutie, ktoré sa realizuje, likvidácia tohto sveta v tom ponímaní, ako ho poznáme, ale nie fyzická likvidácia, ale likvidácia v naprogramovaní, v nastaveniach, v podstate, že to, čo už je, nebude pokračovať, nie žiadne vojny, žiadna bolesť, žiadne utrpenie, ale koniec, ku ktorému sa asi dostaneme po pesničke, lebo tam máme ďalšie otázky. Takže viem, že to bola dosť dlhá, dosť dlhý môj príspevok, ale dúfam, že sa v tom dá zorientovať aspoň trochu niekto niečo. A keď niekto to nevie, hovorím, nech si to píše, zapisuje poznámky, otázky, môžeme sa k tomu vrátiť, ak budú otázky, a hovorím, bez obrázkov sa to dosť ťažko vysvetľuje, ale snažil som sa to povedať čo najpomalšie a najzrozumiteľnejšie, ale je to neskutočne veľa. No, takže môže to byť náročné, chápem.
Ďakujeme, Peter, za obširné vysvetlenie. Milí poslucháči, vypočujte si opäť pesničku od Jana Svetlana Majerčíka Nosičom tatranským. Príjemné počúvanie.
Praskajú zamrznuté kaluže pod stopami tvojich vibramov, na chrbte vynáška veruže 90 kilogramov. Každý krok je víťazstvom v skorom a mrazivom ráne nájsť svoje miesto. O samote kráčaš dolinou, všetko je obsiahnuté v pohľade, stopy nechávaš za sebou, ten pocit, keď si na slobode. Každý krok je víťazstvom v skorom zasneženom ráne nájsť svoje miesto. Je nás len zopár takých odhodlaných chlapíkov, čo vedú dialógy s chodníkom, ktorý vedie hore do mrakov. Každý krok je víťazstvom v skorom upršanom ráne nájsť svoje miesto. Hnev a túžba pomoci tu nemá vôbec žiadne miesto, len pocit spokojnosti, keď vyjdeš hore, to je niečo. Každý krok je víťazstvom v skorom a veternom ráne nájsť svoje miesto. Sme ochrancovia výzvy a prastarého remesla, nosič tatranský si nesadáva do kresla, na štande jeho miesto je v skorom a slnečnom ráne je jeho trón.
Vysielaní otázkami poslucháčov. Poslucháč Mirek sa pýta: Petr, 1. srpna žiaden záblesk a nasratých lidí je mraky. Proč? Podobná otázka prišla od poslucháča Jofa. Odohral sa okolo 2.8.24 druhý záblesk. Nastali za posledný mesiac nejaké nové zmeny? Čo nám k tomu, Peter, povieš?
To je ďalšia taká otázka, ktorá má dlhú odpoveď. Takže dnes neviem, ako ďaleko, či vôbec dojdeme k čítaniu knihy. Ale je to zaujímavé, lebo veľa ľudí to zaujímalo. A ten záblesk, zase musím vysvetliť nejaké veci, ktoré sú na pozadí, ktoré sa odohrávali na pozadí. A v podstate súvisí to s tou kvantovou štruktúrou, čo som už spomínal, čiže v podstate s podstatou akéhokoľvek bytia, alebo kvantová štruktúra vytvárala priestor a vytvárala aj vedomia súčasne. Čiže spomínal som už pri tej prvej otázke, že kvantová štruktúra mala tri vrstvy, že vrstva energie života, vrstva ducha, čiže to bola vrstva akoby vedomí, tam boli akoby veľa častí, bolo všelijakých, rôzne kvality, a vrstva prejavu. U nás to bola serverovňa, v podstate prejav, človek sa môže prejaviť len, alebo vlastne vedomie sa mohlo prejavovať len cez túto vrstvu prejavu, no a spoločne vytvárali v podstate v našom prípade tento náš svet akoby na rozhraní, kde prichádzalo k prepojeniu vedomia a ako softvéru vedomia a softvéru tela, ktoré mali v podstate, ktoré boli kompatibilné a mohli sa integrovať spolu, čo sa u nás prejavilo ako v tom rozhraní, ktoré sa prezentuje ako na svet, ako molekuly, zosieťované molekuly DNA neurónov mozgu, prípadne myšlienok, a zosieťované molekuly DNA srdca a v prípade citov. Nehovorím o emóciách, to upozorňujem. A ako prepči, mali sme takéto tri vrstvy. Či u nás bola serverovňa, bola vrstva ducha, to bol inkarnovaný stvoriteľ, to bola podstatná, kde sa formoval, kde stvoriteľ, ktorý dal sám seba, formoval tie počiatočné vedomia v rámci možností, ktoré mu dávala tá genetika tých predkov cez rodičov, alebo buď vedomia ducha, alebo identity, alebo vedomie eterického tela. A potom tie energie, ktoré v podstate energia, ktorá prúdila. No lenže a tak ako prebiehali integračné procesy mimo tohto nášho sveta všade, aj mimo v podstate tejto časti kvantovej štruktúry, ktorá formovala nás svet aj s tým celým podsvetím, čiže celým tým zázemím, celým tým duchovným svetom, tak prišlo k integrácii aj v rámci kvantovej štruktúry týchto vrstiev. Čiže integrovala sa, všetky tri vrstvy sa integrovali do jednej. No a aby som to vysvetlil teraz, tak 8.10.23, čiže nie, ani nie rok, zanikla serverovňa. To znamená, že sa bol spustený proces integrovania vrstvy prejavu s vrstvou ducha. Potom sa k tomu pridala integrácia aj tej vrstvy energie a výsledok bol ten, že v podstate kvantová štruktúra, čiže kvantové častice alebo elementárne častice sú tiež programovateľné. Je to, ako vysvetliť pojem častice, je dosť v podstate náročné, lebo každá tá častica vyjadrovala nejakú charakteristiku, cipre boli pre, v podstate programovanie mohlo byť na úrovni myšlienok, na úrovni citov, a tá zložitosť, tá sofistikovanosť tých kvantových alebo elementárnych častíc sa zvyšovala a vďaka tomu bolo možné realizovať integračné procesy, lebo nároky na prevádzkovanie tohto nášho sveta na úrovni programovania ducha, identity boli obrovské, ako kapacitné, informačná kapacita, hej. To, aké, to, taký počítač na svete neexistuje v súčasnosti, čo by sa dal prirovnať k nejakému normálnemu počítaču, čo bežne funguje, ako na vyjadrení toho rozdielu, ktorý napríklad by sme, keby si predstavíme, že potrebujeme, aby bol prevádzkovaný Excel alebo Word na takom počítači, čo ani neexistuje. Hej? Všetky počítače do sveta by na to nestačili, na to programovanie, ktoré by v takomto prípade bolo použité. No a to bolo urobené s tou kvantovou štruktúrou. Čiže tá integrácia bola umožnená až tedy, keď prebol určitý vývoj a v rámci tej kvantovej štruktúry mohli byť používané oveľa zložitejšie softvery, oveľa zložitejšie programovania na každej úrovni. Čiže aj na úrovni programovania tela, na úrovni programovania vedomí. No a z týchto procesov potom v podstate vyplynuli ďalšie. Čiže tá počiatočná integrácia prebehla a mohlo sa spustiť formovanie, záverečné formovanie novej štruktúry bytia, ktoré už prebiehalo dlhodobo. No a tu sa musíme zase vrátiť k základnému prvku alebo k základným princípom, ktoré formovali aj prvú štruktúru bytia alebo aj tento náš svet ako trenažer života alebo trenažer tej budúcej štruktúry bytia, niečo ako model budúcej štruktúry bytia, tak ako keď sa zvyknú stavať nejaké veľké projekty developerské, hej, budovy nejaké obrovské a veľké, tak sa zvyknú modelovať, tak kedy si sa robili fyzické modely, možno sa to robí teraz, ale sa to simuluje na počítači už, tak takýmto modelom bolo celé naše doterajšie bytie a najmä tento náš svet, a v tomto modeli boli používané tri základné princípy. Princíp vedenia. To som minule upozorňoval, že to je to najdôležitejší princíp. Nechaj sa viesť a veď. Hej? Princíp vedenia bol najzákladnejší princíp, na ktorom bolo všetko postavené. Aj tej temnej identity Boh v zjednodušenom programovaní ako a formu Anila Strážno sa dalo jednoduchým spôsobom zbaviť zadaním obyčajného príkazu. Čiže na tejto úrovni bolo nevyhnutné v podstate urobiť zmeny, a lebo na to slúžil ten model. Čiže prvý princíp máme. Princíp vedenia. Nechaj sa viesť a veď. Druhý princíp bol princíp dvojice. Muž a žena. To bol základný princíp fungovania, na ktorom bolo postavené zase celé bytie. A tretím princípom bol princíp telo s vedomím a duch ako ďalšie vedomie vyššie. Vyššia forma, akoby podvedomá a vedomá časť. A tieto tri princípy boli testované. A keďže boli otestované a boli vychytané ich akože muchy, všetky problémy, tak sa pristúpilo po integrácii tej kvantovej štruktúry k záverečnému formovaniu, akože pristúpil stvoriteľ k záverečnému formovaniu toho reálneho projektu, či reálnej štruktúry, tak ako má byť, ako má fungovať nielen v novom svete, ale v celej štruktúre bytia, ktorý sa formuje z nášho nového sveta. A čiže v novom systéme sa začala formovať v podstate princíp vedenia, hovoril som. To je jasné. To bolo otestované, to fungovalo, v podstate bol tam ešte aj princíp voľby, ale ten princíp v novom svete už nebude existovať práve kvôli tomu princípu vedenia, že iba jedna správna cesta, lebo to sa osvedčilo, ako keď vedma viedla býka, čiže slnko viedlo býka, čiže vedma viedla inkarnovaného stvoriteľa, tak druhý princíp, mužský a ženský, zase sa osvedčil a osvedčil sa pri vedme a stvoriteľovi, čiže ostáva v platnosti. Ale ten najvyšší princíp, čo bol, že duch ako vedomie, identity, duch a telo s vedomím avatara, tak tento princíp v podstate sa povýšil na úplne inú úroveň a začal v podstate kvôli, a to súvisí s tým zábleskom, celé sa to začalo, tá záverečná fáza 20. v podstate 8.6., kedy prišlo k vytvoreniu inkarnovaný stvoriteľ dosiahol taký vývoj na tej podvedomej časti, že dokázal vytvoriť štruktúru kvantov mimo čas, či iba samotný priestor. Čiže keď si to predstavíme ako kruhy, čiže celá štruktúra bytia sa odohráva v čase, či časopriestor. Čo je priestor? Priestor je kvantová štruktúra. Čo je čas? Čiže tá kvantová štruktúra, čiže kvantové elementárne častice sú rozpohybované princípom TC, dávania medzi vedmou a stvoriteľom. Čiže vedma inkarnovaná sa stala kráľovnou s tou podvedomou časťou, sa stala kráľovnou času a večnosti. Tým, že pohybovala tento čas, čiže tieto častice na princípe dávania, čiže vytvorila časopriestor, formovala časopriestor a formovali ako dvojica takto zo stvoriteľom. No, lenže a tu sa dostávame k tomu, že priestor bez času je večnosť. Priestor, kde nie je čas, vždy bol, je a bude. Vždy. A v podstate, čiže stvoriteľ vytvoril takúto štruktúru, vytvoril 28.6.24. Je to dosť ťažko pochopiteľné. Vytvoril večnosť. Čiže z tejto večnosti, či mimo čas, dokázal usmerňovať vedmu, minulosti, vedie budúcnosť, je to hlavný prvok vedenia. Čiže nový typ ducha. Potom, neskôr, keďže všetko zdieľal, zdieľal túto celú štruktúru s vedmou a spolu vytvoril nový typ ducha. No a práve, aby toto mohlo nastať, tak 25.6.24, to som od tej 20.42, prišlo k tej prvej etape záblesku. Prvé preprogramovanie vedmov, aby v podstate potom, ako sa ľudia rozhodli, ako boli otestovaní ľudia, ako prebehol ten posledný súd, čo sme sa tu už bavili, myslím, že pred dvomi reláciami, a výsledkom bolo základné preprogramovanie a nastúpenie na túto cestu, že sa môže pristúpiť k tejto záverečnej fáze vývoja, keďže čiže k vzniku tej večnosti, ktorá pôsobila, čiže priestoru bez času, štruktúry bez času, lebo štruktúra bez času je v podstate bol vždy stvoriteľ a hovorím, teraz je to stvoriteľ s vedmou, lebo všetko s ňou zdieľal. Čiže takto vznikol nový typ ducha, keďže tento nový typ ducha mal nahradiť vedenie identitou, ktorou bola aj vedma, čiže vedomie identity. A mal i túto vrstvu nahradiť, čiže model vedomia identity nahrádza nový model vedomie ducha. Čiže posúvame sa o level vyššie. On je ťažko, zase ťažká téma a zase bez obrázku. Čiže potreboval by som kresliť. A potom tu máme druhú úroveň, či je to telo a duch. A čo sa stalo na tejto úrovni? Či je telo a duch, čiže vedomie, alebo vlastne vedomie avatara. A čo sa stalo na tejto úrovni? To, čo sa stalo, sa udialo teraz 18.8. po tretej etape záblesku. A udialo sa to, že vedomie udialo sa to, čo sa nikdy ešte nestalo. Vedomie, tá podvedomá časť je vedomie ducha, ktoré bolo spojené s vedomím avatara u vedmy aj u stvoriteľa inkarnovaného, sa plne prenieslo, či duch sa plne preniesol do vedomia avatara, či podvedomá časť sa presunula do vedomej časti a vznikol úplne v podstate nová úroveň človeka, kde telo súčasne predstavuje aj ducha. Čiže je to úplne niečo nové a v podstate je to v štádiu akoby rozbiehania sa tejto novej kvality. A každý, kto je živý, či kto prešiel cez to testovanie úvodné, kto mal to vlastné spojenie s tou kvantovou štruktúrou, to sme sa už bavili, tak takáto zmena sa týkala jeho. Na čo je výsledkom? Či výsledkom je sformovanie nového toho reálneho stavu projektu podľa toho modelu. Čiže nový duch, ktorý vedie to je ten duch, ktorý pôsobiaci mimo čas ako večnosť, a potom vedomie, ktoré je telom, ktoré sa teraz v podstate rozbieha, ktoré žije život v tom časopriestore. No a aby som to aj trošku akože tak zreálnil, že ako sa to prejavovalo, a som to kontroloval aj s... mi akurát počas vysielania mi volal Juraj Dobrodka, som už viackrát spomínal, tak on toto spojenie vie robiť tiež, čiže moja komunikácia myšlienková s vedmou, ktorá bola podvedomým, podvedomou časťou inkarnovanej vedmy, tak prebiehala myšlienkovo tak ako predtým, keď ešte inkarnovaná nebola. A presne som sledoval ten čas, že som vedel, že k tomu príde dopredu, a do... to bolo 17.8. do 24.00 spojenie presne fungovalo. Ako náhle nabehla 00.18, tak spojenie skončilo. S tým novým duchom som spojenie nemohol mať dovtedy, sa nedalo vytvoriť, lebo bolo robené práve cez tú podvedomú časť. Ale ako náhle sa ukončilo toto jedno spojenie, nabehlo spojenie s tou novou vedomou časťou, či s tým novým duchom, či je s tým duchom, ktorý vytvára teraz tú večnosť, ten priestor bez času. A to vytváranie, to prenášanie tej podvedomej časti, či toho vedomia ducha do vedomia avatára trvalo až do 7.37 ráno, 18. Čiže je to vec, ktorá je spájaná s druhým, ktorá sa vysvetľuje ako aj druhý príchod Krista, čo je vysvetľovaný v podstate, lebo čo znamená čo je v Novom zákone v 24. kapitole Evanjelia podľa Matúša spomínané, tak tento druhý príchod vlastne znamená nové narodenie, že v podstate prvýkrát prišiel inkarnovaný stvoriteľ, keď sa narodil. Druhýkrát prišiel, keď sa zmenil tento princíp, v podstate keď nabehol, dosiel taký vývoj a takú cestu prešiel, že bolo možné zmeniť, prejsť z modelu prežívania života v modeli do prežívania modelu prežívania v skutočnom svete, ktorý bol takýmto, alebo skutočnej štruktúre bytia, ktorý sa takýmto spôsobom akoby vstúpil do záverečnej fázy. No a ten záblek mal potom teda mal 3 stupne. Čiže prvý stupeň bol to 25.6.2042. Druhý stupeň bol 1.8. o 3.00. Išlo o preprogramovanie, zase ďalší stupeň preprogramovania vedmov, aby vôbec bolo možné vykonať, prejsť k tomuto modelu, záverečnému modelu novej štruktúry bytia, čiže nový duch a nový typ človeka, čiže tela a vedomia. A tretia etapa záblesku sa uskutočnila 14.8. od 18. do 21. To bola tretia forma, čiže opäť išlo o preprogramovanie, v podstate dokončenie tej premeny, v podstate ktoré, aby došlo, aby mohlo prísť vlastne k spojeniu toho pôvodného vedomia, toho ducha s vedomím avatara. Ako niečo nepredstaviteľné, čo aj mne sa dosť ťažko teraz predstavuje, a verím, že je to ťažké aj na počúvanie, ale všetky záblesky sa uskutočnili. Čo vyjadruje slovo záblesk? Záblesk vyjadruje blesk, či niečo neočakávané, niečo náhle, niečo veľké, a v podstate všetko to smerovalo k poukázaniu na to, že sa završuje formovanie tej novej štruktúry bytia podľa otestovaných modelov v tom modele projektu. Čiže reálny projekt vstúpil do záverečnej fázy, kde už sú všetky mechanizmy dokončené alebo sa dokončujú. Čiže celý záblesk bol o tom, či zrealizoval sa. To, že ľudia to vnímali, že nevedia, že vnímajú, že slnko nevnímajú ako vedmu, hej? Že energiu žiarnu nevnímajú ako pôsobiaceho stvoriteľa, to je už není môj problém, hej? Čiže to je ten abstraktný duchovný jazyk, že ľudia si to materializujú, veď aj tá duchovná konceptuálna moc na to doplatila, že nerozumela symbolom a urobila niečo úplne iné na tých olympijských hrách, ako si mysleli. Takže to, že sme stratili zmysel, čo znamenajú symboly, a ako sa čo vyjadruje, že potom, keď niekto aj niečo zachytí, tak potom si to vysvetlil materialisticky, že bude mysleť, že budú nejaké pôsobenie zo slnka, nejaké lúče a neviem čo, a treba sa zavrieť doma do neviem do akého poschodia, tak to sú už čisté akože interpretácie, ktoré majú materialistický charakter a nič také sa nikdy nemohlo ani udiať, ani sa nemalo udiať. Takže myslím, že to bolo náročné, neviem, či nedáme ďalšiu pesničku, bo toto boli dve veľmi ťažké témy, ako hovorím, odporúčam, znovu zdôrazňujem, ak niečomu nerozumiete, pustite si to ešte raz, napíšte si poznámky, otázky, môžem sa vrátiť k detailom, ďalší výsledky, detailom, lebo ja teraz ako keby som v krátkom čase mal vysvetliť niečo, čo som skúmal veľa rokov ako výsledok a čo som, na čo nestačili ani moje knihy, čo som už napísal. Čiže že je to zložité, komplikované, nech sa nikto ani nehneva, alebo nech sa necíti, že je menej cenný, alebo čo, ale jednoducho si to vyžaduje väčšiu pozornosť a trošku aj námahy, pokiaľ to chce niekto pochopiť, že sa tomu potrebuje povenovať. Čiže vypočuť, snažiť sa pochopiť a čo nechápe, sa spýtať. Príkladom je Janka, ktorá mi tu kladie otázky, ktorá sa pýta vždy.
Tak ďakujem za odpovede na ďalšie otázky. A budeme ešte pokračovať chvíľočku poslednou časťou otázok. No a teraz púšťame teda tú pesničku opäť od Jana Svetlana Majerčíka Spätný pohyb. Pekné počúvanie.
Spätný pohyb nie je badateľný málo, vraciame sa všetci na začiatok. To je iba sejba tých minulých rokov, jasná ako facka, chirurgický zákrok. Všetko sa tak čistí od blata a špiny, a ten, kto je bez viny, nehodí kameňom. Od kamenných zvukov skazeného sveta nás delí táto veta, nový zákon. Spätný pohyb nie je len taký filmový trik, ani starodávny regionálny zvyk. Spätný pohyb nie je len taký filmový trik, ani starodávny regionálny zvyk. Pomaly sa vzdávam všeličo svojho a všeličo moje opúšťam ja. Koncertov je málo a hrdzavejú struny a do spevu mi nie je, sledujem kývadlá. Spätný pohyb nie je badateľný málo, vraciame sa všetci pekne do seba. A uvarený guláš nedá sa jesť, je presolený a je čas obeda. Spätný pohyb nie je len taký filmový trik, ani starodávny regionálny zvyk. Spätný pohyb nie je len taký filmový trik, ani starodávny regionálny zvyk. Spätný pohyb nie je badateľný málo, vraciame sa všetci začiatok. Spätný pohyb nie je badateľný málo, vraciame sa všetci na začiatok. Spätný pohyb nie je badateľný málo, vraciame sa všetci na začiatok. Spätný pohyb nie je badateľný málo, vraciame sa všetci
poslucháči. Ďalej pokračujeme otázkou poslucháča Jofa. Mohli by ste, ak sa dá, povedať svoj názor na číslo 66? Stáva sa mi, že ho vydávam pri rôznych príležitostiach a numerologička mi povedala, že to neznamená nič dobrého.
No, takže milý Jofo, k tej numerológii, tak ako sa prezentuje, alebo akýmkoľvek takýmto oblastiam podobným, ako je numerológia, tak všetko je postavené, všetko to bol nástroj duchovnej konceptuálnej moci, aby sa určité obrazy prezentovali určitým spôsobom a ovplyvňovali tak ako znamenia, že dopredu sa niečo povie, pritom 12, vlastne 13 znamení zverokruhu vyjadruje stupne vývoja na tej osobnej ceste, ktoré treba každý musí prejsť, aby sa vôbec niekam dostal. Tak aj táto numerológia predstavovala v tejto interpretácii ovplyvňovanie tou duchovno-konceptuálnou mocou, kde si uľahčovala to riadenie ľudí, alebo riadenie tých svojich košiarov, tých nadvedomí alebo egregorov, že predurčovala v podstate akoby ľuďom, ovplyvňovala ľudí dopredu, to čo u nás to robia teraz média najmä, ako majú žiť ľudia, ako sa majú správať, že v podstate ľudia tým, že počuli príklad nejaký výklad k dátum ich narodenia, ktorý nemal s realitou nič spoločné, čo skutočne so skutočnými symbolmi, ale lebo to znamená u čísla úplne niečo iné, alebo znamenali, ale tá interpretácia, ktorá im bola daná, tak bola daná na to, aby ovplyvňovala ľudí, aby tomu uverili a išli tým smerom, ktorý bol určený buď v tom výklade tých znamení, alebo v tej numerológii, čiže pri tom dátume narodenia, čiže snažili sa ich to v podstate duchovná konceptuálna moc to vytvára na to, aby ľudí ovplyvnila. Čiže to, čo robia médiá, iná forma. No a v tomto kontexte sa treba pozerať na to, čo povedala tá numerologička, čiže ona nepovedala správne. Správne to bolo v tej interpretácii, hej, 66, 666, že niečo negatívne a tak, ale nie. 6 je obraz v podstate Fibonacciho špirály, ktorá sa odvíja proti smeru hodinových ručičiek, čiže niekde začala a v nejakom bode končí. No a to je tá prvá štruktúra bytia, ktorej posledným svedkom sme ešte my a ktorá sa už v podstate kríži v tom bode 0 alebo sa stretá s tou novou štruktúrou bytia, ktorú zobrazuje devina. Čiže keď bolo niečo zobrazené dvakrát, tak to znamenalo upozornenie. Takže tam, kde sa Jofovi ukazovalo číslo 66, bolo výrazné upozornenie v kontexte nejakej inej veci, ktorá sa diala, že je niečo dôležité, čo súvisí s jeho životom v tomto svete. Čiže bolo to len upozornenie, že pozor, hej, pozor, jak je značka, daj prednosť jazde, čiže pozor, 66, a niečo nasledovalo. Ale to, čo nasledovalo, to môže vedieť Jofo, aké boli iné obrazy, sny, alebo neviem čo, tak to už ja neviem.
A to pozor sa môže vzťahovať aj k pozitívnym veciam, alebo...
Ho čomukoľvek, veď čo, je to upozornenie, čiže vždy je to pozitívna vec. Pozor, že ideš nesprávnym smerom, vráť sa, hej. Pozor, zmeň toto a toto, pozor, robíš zle, alebo pozor, máš urobiť toto. Hej, to je upozornenie iba. Týka sa to tohto života, týka sa to tvojho života v tomto svete.
Ale vždy je to upozornenie na niečo, že pozor, robíš niečo nesprávne?
No, na vedenie v podstate z 80%. Aj na to, čo treba urobiť, že pozor, treba robiť toto teraz. Uh-huh. Hej? Uh-huh. Väčšinou u ľudí to boli nesprávne veci, ale aj správne. Uh-huh. Čiže nasmerovanie na ceste.
Áno.
Značka.
Áno.
Dopravná značka. Pozor. Ale ešte niečo k tomu.
Áno. Ďalšia otázka od Jofa je, existujú nielen knihy a spisovatelia, kde anielov opisujú ako rôzne nádherné bytosti. Čo sú to anieli a démoni? Existujú archanieli? Ak áno, ako si ich môžeme predstaviť? Majú vôbec ľudia svojich ochrancov?
No to je v jednej otázke veľa otázok. Či anieli, to som tu už rozprával v niektorej relácii. To je ten príbeh o Jakubovom rebríku, že kde v podstate on spál a anieli zostupovali, vystupovali hore. Potom aniela máme zvestovanie Panne Márii, či v podstate to zvestovanie Panne Márii bola opísaná udalosť, kde v myšlienkach Svätá Mária vo svojich 17 rokoch, keď žila v Okcitánii, v okrajovej časti Okcitánie, v podstate chodila do špeciálnej školy, hej, ak by sa teraz povedal prenadaných, duchovnej školy, ktorá sa nachádzala niekde pod vrchom Montseguret, ktorý sa nachádza v Piemonte v Taliansku. A ona v podstate na jednom mieste, keď bola, tak dostala videnie, čiže videnie, spojenie vedmov, ktorá vtedy nebola inkarnovaná. Ona bola inkarnáciou jedného originálu vedmy, ktorá prežívala život tu. A to bola 24. inkarnácia a komunikovala, nadviazala s ňou spojenie druhý originál vedmy, ktorý viedol, ktorý ukazoval cestu. No a toto sa volá zvestovanie Panny Márii, ktoré je opísané v evaniliách a v podstate, ktoré ona sama opísala, ako sa to stalo. No môžem poznamenať, že sme boli akurát s Jankou, keď sme nevysielali presne na tých miestach, kde sa to stalo a sú to veľmi pekné miesta, kde sa táto udalosť stala, hovorím. Potom, čiže myšlienky, anjeli sú myšlienky, čiže anjeli zobrazujú myšlienkovú komunikáciu, ktorá má nejaký charakter. Čiže v tomto prípade to bolo oslovenie, jedna strana, a povedanie áno, nechám sa viesť a budem prijímať vízie, budem ich dávať ďalej a prijímam aj to, že čo nemohla nejakým spôsobom vedieť, že ako sa to stane, keď ja muža nepoznám, hej, to tak bolo interpretované. Ona mala vtedy 17 a ešte nebola vydatá a už mala prislúbené, že v 42. generácii v jej potomkoch sa inkarnuje stvoriteľ. Tam bol ten prísľub a ona to mala prijať už vtedy. Čiže toto je zvestovanie Panny Márie. Toto sa odohralo v tých myšlienkach, čiže toto vyjadrujú anieli. Čiže anieli vyjadrujú nejakú komunikáciu myšlienkovú a v podstate pokiaľ by som ja mal vyjadriť tú komunikáciu, akú som mal s vedmou, teraz už nie, už vedma nie, tej duchovnej rovine nie je, lebo sa spojila s, v podstate s vedomím avatára, tam, kde sa inkarnovala. A kebyže to mám vyjadriť, tak isto to vyjadrím obrazmi, že ona mi posílala anielov, ja som jej posílala anielov. Hej? Čiže komunikácia. Aniel predstavuje balík, informačný balík nejakých myšlienok, ktoré sa prenášajú. No a keďže démoni, tak to by som nazval tú komunikáciu medzi konceptuálnou duchovnou mocou a v tej tretej úrovne a tou fyzickou konceptuálnou mocou. V podstate anieli myšlienky postavené na princípe ty si vedenia, ukazovania cesty, prijímania, hej, hľadania odpovedí. Démoni čiže temná bytosť, temné myšlienky postavené na princípe ja som, ja chcem mať a čo všetko, ako preto všetko, čo všetko preto urobím. Budem páchať násilie, fyzické, zabijem, hej, zastrelím, budem zneužívať, utláčať, použijem deti proti rodič, proti otec použije deti ako nástroj boja proti matke a všetky tieto veci, to sú démoni, čiže démoni, nositeľ, démonmi sú ľudia, ktorí majú takéto myšlienky, tak ako anielmi sú ľudia, ktorí majú zase tú komunikáciu a tie myšlienky, čiže toto je charakteristika démonov, anielov. No a archaniel, čiže to je vyšší akoby nejaký level, tak on vyjaduje určitú charakteristiku, ale minule som vysvetloval, čo vyjadruje obraz archaniela Michaela. Čiže vyjadruje víťaziacu inkarnovanú vedmu, ktorá zvíťazila sama nad sebou a potlačila všetko to, čo sa počas tej inkarnácie tejto v tomto svete na ňu v tej žumpe, v tej stoke nalepilo a dokázala to odstrániť a vyhrať a odstrániť tie svoje modely správania, programy a všetko, k čomu prispela práve tá temná identita Boha, to pôsobenie ľudí, ktoré bolo voči nej veľmi kruté, čo vyjadruje aj ten sviatok, ktorý bude 15. septembra, že 7 bolestná Panna Mária, veď som tu už o tom rozprával, alebo obraz, ten boj víťaziaci nad sebou vyjadruje obraz bohyne Káli, ktorá má minule som ho tiež spomínal, v jednej ruke drží šablu, jednu stranu, či jediná správna cesta, ktorú je odťatú hlavu, nohu má na mŕtvole, to bezhlavého človeka a okolo hlavy má, či na krku je visí veniec odťatých hlav a okolo pása má akoby sukničku vytvorenú z odťatých rúk. Takže ja som to aj minule prepájal s tým citátom z Evanjelia, že ak ťa tvoja ruka zvádza na hriech, otni ju. Čiže prepojil som indickú bohyňu Káli, ktorá sa tak ako Moloch, akože jej význam sa dezinterpretoval, že sa aj prinášal ľudské obete. Tak v podstate všetko to išlo o vyjadrenia alebo obrazy vedmy, tak ako aj to vedické rozprávanie o nastienke a sokolovi, o jasnom sokolovi, kde ho nastienka to jasného sokola hľadala na tej ceste, musela zodrať 7 železných topánok a zjesť 7 železných chlebov. Čiže to všetko, 7 bolesti, ťažký život v podstate v tej inkarnácii a tie odťaté hlavy všetko vyjadrujú tie víťazstva, ktoré potom zviedla, aby sa mohla kompletne inkarnovať v všetkých tých formách, ktoré mala a aby mohlo prísť k tomu záverečnému vytvoreniu tej novej štruktúry, ktorú som opisoval predchodza v tej druhej dlej otázke. A ešte som na niečo zabudol?
Áno, že či majú anieli, či majú ľudia svojich ochrancov?
No, takto nám to bolo podsúvané. Anieličku, strážničku, opatruj mi moju dušičku, aby bola čistá pre Ježiša Krista. Ochraňuj vodne v noci, buď vždy pri mne na pomoci. Takže, detská modlitba, kde anieli strážni, správny výraz je anieli ochrancovia. To je podľa katechizmu správny výraz anieli ochrancovia. Anieli strážni je taký ľudový výraz. Čiže pokiaľ sa považuje za ochrancu aniel strážny, čiže nejakým takým podfúkom alebo dezinterpretáciou alebo nesprávnym konaním niekoho v minulosti, čo to odsúhlasil, že sa k nám pridala genetika akože temnej identity Boh a tá nás chránila, strážila pred nami samými, aby sme, nedaj Bože, neprišli na princíp ty si a nezačali sa vyvíjať, tak v tomto prípade ako ochrana pred vývojom a pred sebou samým, aby sme sa nemohli odtiaľ to dostať, nemohli sa zmeniť, tak potom to ochrana je. Ale je to ochrana pred zmenou. Aby sme navždy boli mŕtvi a nikdy nemohli ožiť.
Áno. Áno, a čiže takých ochrancov v tom pozitívnom zmysle nejakých...
Bol iba jeden.
A to?
Vedma. Ochrancom nie v zmysle ochrancov v mysle, že ukazovala správnu cestu. Že spriadala niť osudu, aby vyviedla ako, preto aj ten bík s tým svetlom, že inkarnovaný stvoriteľ ho viedla, aby v tom marazme tej stoky vôbec vedel, kam vstúpiť. Všade iba hovna, hej, v stoke. Tak človek, kde vstúpi, tak vstúpi do hovna, nie? Obrazne povedané. A čiže v podstate smrad, špína, hnus všade okolo. Tak ako z toho výsť, tak to fakt sa bolo treba nechať viesť. Čiže, a myslím, že v tomto ponímaní ochrany, že nie je nič lepšieho, ako vyviesť, byť vyvedený zo smrti k životu.
Dobre, ďakujeme. Ďalšia otázka od Ilfa je, prečo ešte aj v dnešnej dobe existujú paranormálne javy? Čo alebo kto ich spôsobuje? Dá sa pred nimi chrániť?
Paranormálne javy. No. Viem to. Mádera Skaliova, či aký to bol seriál, kedysi nie. Čo to skúmali, už, ja už neviem, ani si nepamätám, ani ako sa to volalo. Ja by som povedal, že neexistujú, že sú všetko iba normálne javy, len my mnohým tým javom nerozumieme. Tak napríklad som čítal to pred to udalosťou to 15. alebo vlastne keď bol ten záblesk niekedy ráno v to 15.8. východ slnka či západ slnka to bol, už neviem, nad Petržalkou bolo jasné, červené, akože nebo, a toto bolo už viackrát v podstate nad Slovenskom ako polárna žiara. Tak paranormálny jav, v podstate by som povedal, že tá polárna žiara, áno, lebo to tu nebývalo, aspoň ja si také nič nepamätám. To boli upozornenia na prebiehajúce veľké zmeny. A ak je toto paranormálny jav, tak áno, ale paranormálne javy neexistujú. Dobre, moja komunikácia, niekto by mohol nazvať, že je to paranormálny jav, alebo že mi šibe, hej? Že myšlienková komunikácia, anjeli, že mi šibe, hej? To, čo vyjadrujú anjeli. Len to sú normálne javy, len my nevieme, že také niečo je možné. Čiže samotné paranormálne javy sú normálne javy, len my ich nepoznáme. A pred nimi sa netreba chrániť, veď to nie je nič zlé, len to treba pochopiť a porozumieť. A pokiaľ niekto niečo nejakými technickými prostriedkami, že by vytvoril, ja neviem, hologramy invázie mimozemšťanov, hej, na Zem, tak akože, tak to nie je žiadny paranormálny jav, ani žiadny duchovný jav, takže nie je prečin sa chrániť, len treba pochopiť. Ľudia sa boja toho, čo nepoznajú.
A keď niekto hovorí napríklad, že vnímal, že sa v miestnosti pohybovali nejaké veci, ja neviem, poháre na poličke, že sa pohybovali, alebo že nejaká bytosť počas ležania v posteli vnímal, že nejaká bytosť sa pohybuje niekde v blízkosti?
No to je to, že my vnímame zmyslami, hej, piatimi zmyslami, a tie zmysly sú spracované v serveroch, boli spracované v serverovni. Čiže ten software všetok sa nachádzal v serverovni a viacero ľudí, možno aj veľa ľudí, bolo schopné vnímať obrazy, že zachytiť rôzne obrazy, čiže nebolo nič jednoduchšie pre duchovnú konceptuálnu moc, aby ten vývoj, ktorý potrebovala v určitých tých segmentoch toho sveta, upravovala aj takýmto spôsobom, že v podstate vkladala určité obrazy k niektorým ľuďom, lebo mne sa to nikdy nestalo. Nikdy sa mi nestalo, že by som videl nejakú bytosť, mne osobne nie, ani aby sa poháre hýbali, alebo čo, mne sa to osobne nikdy nestalo, lebo nevidím v obrazoch. Takže mne to nebolo možné vložiť. A takto napríklad vznikali zjavenie, tie rôzne zjavenia Panny Márie. Prečo tá Panna Mária mala pri každom zjavení inú podobu? No lebo tá dotyčná postava, ktorá prijímala akože to zjavenie, čiže vsunuté obrazy z tej duchovnej konceptuálnej moci, tak tá duchovná konceptuálna moc mohla použiť iba obrazy, ktoré mal ten dotyčný človek v databáze v podstate dlhodobej pamäte. Čiže nemohla použiť nič iné. Takže použila iba to, no preto Panna Mária dostala toľko veľa podôb. Lebo každý to interpretoval v podstate to, čo videl. videl. Hej? Čiže keďže to je software, do ktorého sa dá vstúpiť a keď má niekto na to oprávnenie, niečo, čo temná identita Boh cez duchovnú konceptuálnu moc mala ako správca, tak to nebolo nič jednoduchšie aj týmto spôsobom si uľahčovať to riadenie a smerovať to, že niečo takéto existuje a že v podstate deformovať ten obraz duchovného sveta úplne falošným smerom do slepej uličky. To bol jediný cieľ.
Áno. Posledná otázka od Jofa je: existuje stále rodová karma a rodové kliatby? Ak áno, dá sa ich svojpomocne zbaviť?
Rodová kliatba, rodová karma neexistuje. Nie je možná. Jedine, čo sa dalo rodovo prenášať po tých rodičoch, to je, čo som spomínal, že genetika, hej, príklad, fungovalo to tak, že ako keby máme nejaké miesto, pevné miesto na disku, že, ja neviem, máme 2 GB, hej? 1 GB je pre genetiku po otcovi, 1 GB pre genetiku po matke. Čiže máme 2 GB priestor, ktorý je možné použiť na prenos genetiky po otca a po matke. Nebavíme sa o genetike v zmysle iba ako výzoru tela, to je minimálna časť. Väčšinou to boli vlastnosti, ako sa správať, akoby čo sa nazývame charakterové vlastnosti, čiže programy, modely správania, takéto veci. A tie pozitívne, hej? Väčšinou pozitívne, viac alebo menej. No tak samozrejme, niektoré mohli byť aj v kontraindikácii. Ale to už sa dostávame k telegónii a to je úplne ďalšia zložitá téma na možno ďalšie vysielanie. Ale v každom prípade tú zostavu tých génov do nej nemal prístup priamo Boh, tento potom vyriešil cez tých anjelov strážnych, čiže robila to vo vrstve ducha, ktorú formoval v podstate stvoriteľ. No a čo s tým, no? Či toto je jediné, čo sa potom po rode prenášalo. No a teraz išlo to, aký kvalitný bol ten rod, čiže čo pozitívne dokázali tí predkovia vytvoriť a preniesť do tej rodovej genetiky, čo vôbec nebolo jednoduché, lebo sa to muselo preniesť do v našom, v tom obraze, v tom rozhraní do genov pohlavných buniek, tak prenášal to, tak sa mohlo stať, že namiesto tých 51 GB, že mal niekto iba, ja neviem, mal 500 MB. Nie 500, alebo niekto 50 MB. Že ani nevyplnil tú kapacitu. No ale ono sa to, keď tu spomíname, že ako sa toto prenášalo, tak to je taký zaujímavý spôsob, a to súvisí s tou telegóniou, že ako sa spájala tá genetika. Čiže keďže software nového dieťaťa, tela, sa vyvíjal u matky, čiže v softvére matky, tak celá genetika, aj tá mužská, musela byť prenesená k žene, hej, aj tá mužská. Lebo tam prichádzalo k prepojeniu toho softvéru tela na úrovni tých molekúl DNA, na úrovni v podstate neurónov mozgu a buniek srdca v tých molekulách DNA. A tam musela byť nachystaná tá databáza, tam musela byť vytvorená v tej vrstve ducha, musela byť vytvorená tá databáza, ale na strane matky. Tam sa formovalo telo. Čiže muž spermiou pri prvom pohlavnom styku odovzdal žene svoju genetickú databázu, ak tam bol ďalší partner, aj ten, a potom niekedy naozaj asi nemohlo byť čo moc vyberať, tak lebo len to, čo bolo možné, bolo možné vybrať, tak bola zostavená čo najoptimálnejšia akoby zostava tých génov, takže veľmi často sa mohlo stať, že aj sa to stávalo, že otcom detí, ktoré vznikli počatím s nejakým iným mužom, bol v skutočnosti väčšinovým ten prvý partner. sexuálny. Lebo všetko sa formovalo u ženy. Takže to je taký akože zaujímavý princíp. No a iné sa prenášať z rodu nedalo, potom takto akože priamo. Čo sa dalo prenášať, ale to už bolo pozorovanie detí, najmä vo veku do 3 rokov, že všetko kopírovali. Všetko odkopírovali od rodičov, najmä od matky. A matka to kopírovala od svojej matky, tá od svojej matky. Kopírovanie od otca bolo, ale v oveľa väčšej miere. A potom už tam nastupovala spoločnosť a tak. Čiže toto sa nazýva ako dedičnosť. Ako veda súčasná to nazvala dedičnosť a dedičné ochorenia. Lebo z toho negatívneho konania, ktoré bolo odpozorované, to negatívne konanie sa prenašalo z matky na dceru, na syna, tak väčšinou, hovorím, aj otcovia do toho zasahovali, ale menej, tak to negatívne konanie v rozpore, či nesprávne konanie v rozpore s tým, s tou nastavenou duchovnou vrstvou, s tými pravidlami, ak sme sa tu raz rozprávali, tak zo sobou prinášalo ochorenia. Takže tak vznikli dedičné ochorenia, hej, akože rodové. A nešlo o ochorenie, nešlo o správanie, ktoré bolo odpozorované. Čiže iná rodová, nič iné sa nedalo preniesť a kliatba rodová, no, to sa dali prenašať len tie následky tým pozorovaním. Že ľudia to prijali, deti od rodičov a geneticky sa to preniesť nedalo. Nebolo to možné, sa prenašali iba pozitívne veci. Tie negatívne sa potom, lebo to sa prenašalo do tej podvedomej časti vedomia avatara. V tej vedomej časti tam bolo všetko, ale v tej podvedomej časti, ktorá vstupovala ako vrodená genetika, sa prenášali iba tie pozitívne veci, ktoré, čiže ten vstup bol u každého pozitívny. Čo sa týka vedomia avatara. Mohol byť slabší, mohol byť niekto veľmi jednoduchý, hej. Neskôr z tej jednoduchosti mohla vzniknúť sprostosť, hej. Že sa stala aj sprostý. Poznáme veľa takých ľudí. Janka sa tu usmieva. Má celý zoznam vytvorený. Takže toľko k tejto otázke.
Dobre. Takže ešte tu máme otázku od poslucháčky Žanetky, ktorá sa pýta na význam osencipej hviezdy.
No, ona má viacero, tá osencipa hviezda má dve také základné formy, akože klasická osencipa hviezda alebo alatír, to je v podstate akoby dvojitý dvojkríž, či dvojkríž rovnoramenný. A je to zaujímavý čas, akože táto otázka položená, lebo ten proces, čo sa teraz deje, ten nový systém, čo sa vytvára, on je vyjadrený aj číslom 8 a 8 cipa hviezda. Keď si zoberieme také akože hlavné momenty, tie tri, čo som spomínal dnes, 8.10.23 skončila serverovňa v tej podobe, ako bola. 18.6.24 vytvorenie priestoru bez času, čiže večnosti. Večného večnosti, čiže tam, kde nie je čas, či kde nie je začiatok, ani koniec, kde nie je nič, hej? Ale prítomnosť, ktorá je všade. A čiže vytvorenie toho nového ducha. Zase je tam osmička. A 18.8. a tam sú už dve, to už je výrazné upozornenie, že najväčšia udalosť v štruktúrach bytia dovtedajšia, že prišlo k vytvoreniu aj toho stupňa nového tela ako vedomia, kde sa pôvodný duch spojil s vedomím avatara, ktoré formujú telo. Čiže všade sú tie osmičky osencipa hviezda upozorňuje na túto skutočnosť, že vznikajú spojením tú inkarnáciu stvoriteľa, ako si na človeka vyjadruje štvorka, štyri charakteristiky, štyri obrazy. Leva, už spomínaného býka, tvár letiaceho orla, tváre človeka. A v podstate tým, že sa, čiže vyjadrujú pôsobenie, štvorka vyjadruje pôsobenie človeka v tomto, či stvoriteľ v tomto svete, čiže inkarnáciu. Keďže sa inkarnovala aj vedma, tak v podstate prijala na seba túto túto formu, túto podobu. Čiže tá hviezda Alatyr vyjadruje aj spojenie, v podstate prepojenie inkarnovanej vedmy a stvoriteľa do jedného celku, ktorý sa inak zobrazuje aj ako symbolom Yin a Yang. A v tomto prípade je to vyjadrené hviezdou Alatyr, ktorá má akoby väčšinou sa zobrazuje aj dvomi odtieňmi, čiže to je zobrazovanie spojenia, previazania vedmy a stvoriteľa v inkarnácii na úrovni genetiky. To je hviezda Alatyr. Osencipa hviezda. Čiže osmička, ďalšia úroveň je vyjadrenie spojenia dvoch kruhov života, dva kruhy vedmy a stvoriteľa do jedného celku.
Áno. Ďakujeme. No, tak neviem, či má ešte nejaký veľký zmysel začínať. Čítať už nebudeme dnes, pretože o nejakých 7 minút končí naša relácia pre dnes. Ale ešte nám tu zostali nejaké nedopovedané otázky z 5. relácie. Hovoril si Peter, nazýval si pochopené poznanie vierou. Prečo nazývaš pochopené poznanie vierou?
No, lebo to ide o pôvodný význam slova, v súčasnosti slovo viera, lebo to robila tá fyzická konceptuálna moc, že dávala veciam iný význam, na čo sama teraz doplatila pri tých olympijských hrách. Sama uverila svojmu dávnemu klamu, lebo zabudla. A takisto slovo viera znamenalo úplne niečo iné, úplný opak toho, čo znamená dnes, že niečo prijímať bezmyšlienkovito, veriť, hej, veriť dogmy, prijímať dogmy, veriť v zmysle dúfať a všetci vieme, ako to bežne to používame, toto slovo. Verím, že sa toto stane, dúfam, že sa toto stane a mám veriť, verím v jedného Boha, hej, vyznanie viery. A čo znamená, či slovo viera bolo vyskladané pôvodne vedieť, vedieť, či niečo vedieť, či je poznať a ra, to už som spomínal, Amon Ra, hej, slnečné božstvo, či v tomto prípade Ra je tá prúdiaca energia, prúdiaca kvantová štruktúra časopriestoru, ktorú predstavuje, ktorá patrí stvoriteľovi, ktorú zdieľa so všetkými živými bytostiami v celej štruktúre bytia. Čiže Ra je v podstate, preto ju vyjadruje slnko, lebo ako znázorním niečo, čo je absolútne pre nás nehmatateľné, nehmotné, tak ešte to slnko aspoň vidím. A vidím, že občas aj nejaký ten lúč zdánlivo z toho slnka ide. Čiže mám obraz a tie lúče, to je tá pohybujúca sa kvantová štruktúra, tá v súčasnosti energia života, v ktorej sa všetko odohráva. Čiže žiadne tri vrstvy, iba jedna vrstva. A v ktorej je všetko prepojené a nastavené na novo. V podstate na ten nový model, ktorý sa teraz završuje. Čiže Ra, čiže vedieť Ra, čiže tá energia života súčasne predstavuje akoby všetko. Čiže keď viem, čo je to Ra, z toho vyplýva poznanie, z toho vyplýva všetko. Čiže viera sa vysvetlila ako pochopené poznanie, alebo svetlo a v podstate vyjadruje všetko, čo vychádza z tej základnej štruktúry bytia, ktorou je stvoriteľ, či je nepoznaný Ramcha podľa našich predkov.
Áno. Ešte by som sa ťa rada spýtala. Spomínal si v texte, ktorý sme čítali, identitu rozhrania fyzických hmotného tela. Čo je to táto identita rozhrania fyzických hmotného tela?
No to, jak som písal tú knihu, tak ja som postupne, tie knihy, tak som postupne hľadal čo najoptimálnejší výraz. A je to v podstate to isté, čo vedomie avatara, alebo vedomie inkarnácie, lebo v podstate telo existovalo v rozhraní a nemal som to ešte vtedy celkom pochopené, keď som to používal, len už som to chytal, že to je správny výraz. telo aj vedomie, či software tela a software vedomia, alebo to je tiež software, sa stretávali v rozhraní. Či identita existujúca v rozhraní, či inkarnovaná, prežívajúca život v tomto svete.
Áno. A takisto si ešte použil výrazy aplikačný software a realizačný software. Ak sa dá, tak nám to v týchto posledných dvoch záverečných minútkach skús nejako vysvetliť, čo je to aplikačný software a čo je to realizačný software.
Aby som si sám doložil otázku, ešte operačný systém som zvykol používať.
Áno.
Čiže v podstate použil som obraz, v podstate operačný systém, prostredie, v ktorom ktoré je nevyhnutné, či máme Windows, hej, máme rôzne operačné systémy, v ktorom sa môže niečo odohrávať, čiže život, čiže môže pôsobiť iný software, čiže základ na definované pravidlá. No a to bol v podstate, to bol ten základný priestor, ktorý bol vytvoraný v rámci tej kvantovej štruktúry, čiže pravidlá nastavené v duchovnej vrstve. A tam bol ten princíp vedenia, princíp dvojice, princíp telo, telo s vedomím a duch, hej, alebo vedomie identity, princíp voľby. A toto boli tie ako také, také hlavné princípy. Čo to bolo ako operačný systém, alebo keď to dáme iný obraz, mantinely nastavené na, keď hráme hokej, hokejový štadión, mantinely ľadovej plochy, kde sa môže niečo odohrávať. No a potom tam máme ten aplikačný software a realizačný software. Čiže aplikačný software to predstavuje vedomie, nejakú aplikáciu, v rámci ktorej, ktorou sú tí hráči jednotliví, ktorí hrajú tí hokej, čiže sú to vedomia, čiže je to iná kvalita toho softveru. V podstate vyšší level vedomie je duch, ktorý pôsobí cez, sa snaží pôsobiť, prežívať život. A aby sa mohlo prejaviť, tak potrebuje ten realizačný software, čiže realizovať sa, prejaviť sa, a to sa prejavuje tým, že v tom obraze toho hokeja, že to už tá technika, ako hrá ten hokej, čo vie robiť a ako sa pohybuje. Čiže konanie mimo, čiže ten operačný systém v podstate definoval, čo je to správne konanie, správne skutky. Hranie hokeja mimo mantinelov boli nesprávne skutky. Hráči teda predstavovali vedomia ducha, ktorý predstavoval aplikačný software, takisto vedomie identity bol akoby aplikačný software, čiže seba identifikácia, nie bytosť, a realizujúca sa, prejavujúca sa prostredníctvom toho realizačného softwaru. Takže viac o týchto troch pojmoch v knihe Syn človeka.
Áno, ďakujeme. A zároveň sa, by som sa s vami, milí poslucháči, rada rozlúčila, pretože sme naplnili už čas dnešnej relácie. Veľmi pekne vám ďakujeme za vaše otázky, za vašu pozornosť, že ste si nás naladili. Budeme sa tešiť opäť na stretnutie, zatiaľ aspoň takéto audio stretnutie s vami 10. septembra, čiže 10. září. Ak nám dovtedy pošlete nejaké otázky, radi vám na ne zodpovieme. No a to je všetko z mojej strany. Ešte si užite pekný zvyšok leta a teším sa na stretnutie s vami na budúce.
Pozdravujem poslucháčov aj ja. A hovorím, dnes som dostal zabrať, teda, lebo tie otázky boli riadne. A iný, že Janka bola šetrená od čítania. Takže teším sa na takéto stretnutie v éteri, v internetovom priestore s vami aj na ďalší krát.
Do počutia.
Do počutia.
Pekný večer.